Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju ka sawarga. Nu parantos dipidamel kumantenna nyaku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusia tiasa diperhetangkeun salaku jalmi anu bener dipayuneunana. Pangajaran 55 Nabi Yesaya. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, ngalangkungan pangajaran anu kalangkung urang parantos diajar ngeunaan Nabi Allah anu namina Yunus anu rek kabur ti Allah. Yunus teu bisa kabur ti Allah sabab Allah matras nyarengan dugi kana jero beuteung lauk. Dina danget ieu urang balis nalungtik saurang nabi sapertos Yunus, nabi anu kawentar anu namina Yesaya. Yesaya hirup 700 tahun sateuacan Almasih. Anjeuna saurang imam anu ngalayanan di Bait Suci anu diwangun ku Salomo di Yerusalem. Tugasna nyaeta ngurbankeun sasatoan dina altar. Kurban ieu gambaran ti Almasih anu baris ngocorkeun getihna pikeun dosa manusia di dunya. Hayu urang awas Yesaya pasal 6. Dina taun pupusna Raja Usia, kaula ninggal pangeran keur linggih dina tahtana anu luhur. Jubahna minuhan Bait Allah, sakuliling mantenna nya makhluk-makhluk keur narangtung. Ngalebur hurung, jarangkung genep-genep, dua nutupan beungeutna, dua nutupan awakna, dua deui pikeun hiber. Eta makhluk paceluk-celuk pada batur pokna, suci, 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 suci pangeran anu maha kawasa, kamulyaan mantenna, minuhan jagat. Sorana ngagedurkeun dasar Bait Allah, jeung Bait Allah teh jadi pinuh ku haseup, ceuk kaula, tiwas aing. Sabab tiap ucap bibir aing teh doraka, jeung hirup teh campur jeung jelema-jelema anu saucap-ucap jahat. Heug ayeuna nenjo raja, pangeran nu maha kawasa, ku aing katenjo bungkeulkeunana, makhluk anu saurang turun hiber nyampeurkeun ka kaula, mawa ruhak ruhai dina cacapit. Terruhakna eta diantelkeun kana bibir kaula, sarta ceuk eta makhluk. Bibir maneh geus diantelan ku ieu. Kadorakaan maneh geus nyingkir. Dosa maneh geus dihampura. Kaula ngadenge pangeran ngandika, saha anu ku kami kudu diutus? Saha anu kudu jadi utusan urang? Kaula miunjuk, sumuhun abdi, mangga abdi utus. Yesaya digupai ku Allah, ngadugikeun pangandikana ka bangsa Israel. Kitab Yesaya panjang tapi kawincik, sok sanaos sanjakal urang moal tiasa ninggal ieu sarewelena. Tapi sanaos kitu urang tiasa ngaringkes dua pokok pikiran. Kahiji, Yesaya masihan terang ngeunaan dosa urang Yahudi jeung akibatna. Nu kadua, Yesaya masihan terang ngeunaan Almasih anu bari sumping ka dunya. Singkatna, beja goreng ngeunaan dosa tur ganjaranana, beja bunga ngeunaan saurang juru salamet nu baris nyalametkeun. Yuk urang tinggal hal goreng anu dicaroskeun ku Yesaya. Pangeran ngadawuh, eh bumi jeung langit darengekeun ieu dauhan kami. Barudak anu ku kami digedekeun geus ngalawan ka kami. Sapi wawuheun kanu bogana. Kalde ingeten dibawa nyatuan kamana kudulunganana. Eta leuwih harideng tibatan umat kami Israel anu henteu nganyarahokeun ka kami. Cilaka maneh eta bangsa anu doraka. Jalma-jalma garoreng jeung jarahat. Maraneh bakal ngarempeyek katindihan ku dosa-dosa. Maraneh nampi ka Pangeran Allah Israel anu suci. Geus mariceun. Teguna maneh mawa pangbakti oge. Kami ijid bauna eta bebeuleuman maneh. Kami ijid kana pesta bulan anyar, kana sabat, jeung kana kumpulan ku bulan ibadah maneh. Lantaran geus kalimput ku dosa maneh. Kami geus ijid ka eta pesta bulan anyar jeung kana hari-hari besar maraneh. Ngabang baluhan bae kami nyapekeun. Kami erek ngabalieur lamun maraneh nadahkeun doa. Rek ngadaro asa kumaha rosana ge ku kami moal ditolih. Sabab maraneh nadahkeun leungeun anu lamokot ku getih. Sapertos kitu Yesaya negor bangsa Israel anu munafik jeung pengku hate. Tapi salajengna Yesaya ngenalkeun ngeunaan Almasih nu bari sumping ka dunya. Pangeran Imbalan, hayu urang padukeun. Maraneh teh geus lestreng ku dosa, tapi ku kami rek disina bodas bersih. Najan dosa maneh nepi ka beureum kawas getih, bakal jadi bodas kawas kapas. Poe eta tanggal 10 awal tahun anu ka 25 disemet kaula sararea dibuang. Nincak tahun ke-14 di semet Yerusalem ditaklukkeun, kaula ngarasa aya dina kakawasaan pangeran. Sanggeus kaula dibawa ka dinya, ninggal hiji jelema awakna herang kawas tambaga, keur nangtung deukeut hiji gapura bari nyekel tali ukuran tina lawon linen jeung tumbakan. Anjeunna sasauran ka kaula, manusa, awaskeun sing tenget anu ku kami rek ditembongkeun ka maneh. Jeng pasang celi masing awas. Sabab matak maneh dibawa ka dieu teh ieu maksudna. Sagala rupa anu baris katenjo ku maneh engke caritakeun ka urang Israel. Geus kitu kaula ninggal bait Allah di buder ku kuta. Eta kuta ku jelema diukur ku tumbakanana anu pangpanjangna 3 meter. Luhurna kuta 3 meter, kandelna 3 meter. Eta rohangan diukur rubak ka jerona 4 meter. Eta rohangan teh nampe pisan ka bait Allah. Tepasna jadi tungtungan gang anu tilawang gapura. Sangkan tembok jero sisi didituna kandelna 1 meter. Kamar-kamar jaga kenca katuhun gang tea ukuranana sarua. Kitu deui heuleutanana oge sarua anggangna. Kumargi kitu pangeran kumanten baris maparin tanda kieu. Hiji lajang bakal bobot, seug ngowokeun putra pameget di jenengan Immanuel. Allah ngabukakeun rusia ageung ngalangkungan Nabi Yesaya, nyaeta rancana kanggo ngutus rohna kana kakandungan saurang parawan anu bakal ngalahirkeun Almasih. Saluyu sareng nubuatan Yesaya, Almasih bakal janten Allah dina wujud manusa, tur kengeng gelar Immanuel, nu kagungan hartos Allah nyarangan umatna. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu. Dina pasal 8 sareng pasal 35 Yesaya nganubuatkeun yen Almasih baris midamel padamelan anu aheng nu teu acan kantos dilakukeun ku manusa. Sadaya bakal uninga yen Almasih anjeunna anu suci dipayuneun Allah. Eta margina Yesaya nyebatkeun panarosan ajaib Allah perkosa, Raja Langgeng, Ramakerta. Ia ngabuktoskeun yen Yesaya wano sarang terang kapanebus anu langsung sumpingna ti Allah. Urang bade ngaos pasal 53, nubuatan kumaha Almasih baris ngocorkeun getihna sapertos hiji satok kurban pikeun nanggung ganjaran tina dosa dunya. Jawab jelema-jelema, atuda tadina mah saha nu rek percaya kana eta warta, data can aya anu kungsi nenjo, yen eta teh benang panangan pangeran ngatur. Geus kersaning pangeran, eta abdina teh sina kitu, lir tangkal anu jadi dina taneuh anggar. Teu martabat, teu harkat, taya pisan panarikna. Jadi urang teh hayang ngadeukeutan, anjeunna ku urang dihina, ditampik, tekendat lara nandangan kanyeri, saurang ge eueuh nu hayang nenjo-nenjo acan ka anjeunna. Ku urang teu dipalire, dianggap teu aya bae, disangka ku urang mah sangsarana teh lantaran dihukum ku Allah, sing horeng keur nalangan urang. Dasanya nama urang anu kuduna nandang lara jeung nyeri teh. Pang anjeunna taratu teh ku karana dosa urang. Anjeunna pada ngarangketan ku karana kajahatan urang. Anjeunna nandang hukuman sangkan urang disalametkeun. Anjeunna raraheut sangkan urang dicageurkeun. Urang teh ibarat domba leungit ngalantrah neangan jalan sorangan. Tapi hukuman anu kudu kena ka urang ku pangeran ditembleuhkeun ka anjeunna. Anjeunna dikaniaya teu kira-kira, tapi sakiat-kiat nenangkeun anjeun. Henteu emut, lambe-lambe acan, lir anak domba anu rek dipencit, lir domba anu rek dicukur buluna, henteu kecet-kecet acan. Anjeunna didakwa dihukum, tuluy digiring ditelasan, ku jalma-jalma ti pirosea, anjeunna pupus dihukum pati, ku karana dosa rahayat urang. Pupusna dihijikeun jeung jalma-jalma jahat, dimakamkeun rejeung nu beunghar, padahal anjeunna teh jajauheun tina jahat, tara bohong-bohong acan. Pangeran ngadawuh, eta geusan pangersa kami, anjeunna kudu sangsara. Pupus jadi kurban pikeun nebus dosa. Ku jalan kitu yuswana bakal panjang, sarta paninggalieun turunanana, nyakitu jalan anjeunna. Pangersa kami bakal ngajadi, sanggeus lepas tina hirup sangsara, anjeunna bakal senang deui, sarta bakal karaoseun, yen kasangsaraanna teh teu gaplah. Eta abdi kami nu satuhu, anu dipikasuka ku kami, bakal nanggung kasalahan jalma loba, sarta ku karana anjeunna, kasalahan jalma-jalma teh ku kami bakal dihampura. Kusabab gitu, anjeunna rek dipaparin tempat ka ajen. Di antara anu karawasa jeung aragung, anjeunna geus ikhlas ngurbankeun nyawa nalangan hukuman jalma dosa. Jadi gaganti jalma doraka, sarta mangnedakeun sangkan maranehna bisa dihampura. Hal di luhur ieu ngeunaan kasangsaraan nu baris ditanggung ku Almasih lantaran dosa-dosa urang. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 08 1 3 3 7 7 7 3 8 6. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.